Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Што новага чакае слухачоў Свабоды ў 2012 годзе? Чаго чакаюць для сябе і для Беларусі вядомыя людзі і простыя грамадзяне? 2012 год у прагнозах экспертаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь, Расія і Казахстан з сённяшняга дня запускаюць адзіную эканамічную прастору. Чакаецца, што на працягу некалькіх гадоў аб'яднаныя тры краіны цалкам гарманізуюць сваю эканамічную, валютную і фінансавую палітыку і створаць агульны рынак з неабмежаванай свабодай перамяшчэння капіталу, працоўныя сілы, тавараў і паслугаў. Старшынства ў еўразвязі з сённяшняга дня перайшло на паўгода да Даніі, якая паставіла сваёй галоўнай задачай судзейнічанне ў справе пераадолення пазыковага крызісу ў дзяржавах еўразоны і ліквідацыі рознагалоссяў ў еўразвязі. Дацкая прэм'ер-міністр Хелен Торнінг-Шмідт адзначыла гатоўнасць яе ўраду стаць своеасаблівым мостам паміж 17 членамі еўразоны і 10 астатнімі краінамі еўразвязу, да якіх належыць і Данія, якія дагэтуль ужываюць нацыянальную валюту. Афіцыйная цырымонія перадачы старшынскіх паўнамоцтваў Капенгагену ад Польшчы, якая старшынявала апошнія паўгода, адбудзецца 11 студзеня. Старшынства Варшавы супала з рэзкім абвастрэннем пазыковага крызісу ў некалькіх краінах еўразвязу. Нягледзячы на тое, што Польшча не ўваходзіць у еўразону, кіраўніцтва гэтай краіны падтрымала захады па ўмацаванню еўра, у прыватнасці распрацоўку паправак да асноватворных дакументаў еўразвязу. Ацэньваючы вынікі старшынства Польшчы, кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу зазначыў, што палітыкі ў Варшаве праявілі сябе як сапраўдныя еўрапейцы. Працягваем навіны. Іран скрытыкаваў новыя амерыканскія санкцыі супраць яго, уведзеныя Злучанымі Штатамі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў суботу падпісаў закон аб увядзенні новых санкцый супраць іранскага цэнтральнага банку і фінансавага сектару гэтай краіны. Новая мера з'яўляецца адказам Злучаных Штатаў на распрацоўку ядзернай зброі, якая, як мяркуецца, вядзецца ў Іране. У адпаведнасці з новай нормай, калі камерцыйны суб'ект любой краіны працягне весці справы з іранскімі нафтавымі і фінансавымі кампаніямі ці цэнтрабанкам, адпаведныя амерыканскія інстытуцыі разарвуць з ім дачыненне. Супраць цэнтральных банкаў краін, якія не спынілі супрацоўніцтва з іранскім цэнтрабанкам, Злучаныя Штаты могуць увесці падобныя санкцыі. У Японіі здаўся ўладам член секты Аум Сынрыкё, які 16 гадоў хаваўся ад правасуддзя. Як перадаюць японскія сродкі масавай інфармацыі, Макота Хірата сам прыйшоў у паліцыю ў апошні дзень 2011 году. Хірата абвінавачваецца ў датычнасці да выкрадання брата аднаго з членаў секты ў 90-е гады. Дзейнасць Аум Сынрыкё было прызнанае злачыннай пасля арганізацыі яе членамі газавай атакі ў такійскім метро, ахвярамі якой сталі 13 чалавек. Па гэтай справе былі арыштаваныя каля 200 членаў секты. 13 з іх асуджаныя на смяротнае пакаранне. Смяротныя прысуды пакуль, аднак, не прыведзеныя ў выкананне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна пра...